Latvijas Krievu Savienība, mēs pārstāvam kopienu, kur ir daudz etniska, bet runā krievu valoda. Mūsu kandidāti ir dažādu etnisku piedarību cilvēki, arī ir latvieši starp viņiem. Mūsu prioritāte ir līdztiesība. Kopienu līdztiesība, valodu līdztiesība, pie tam mēs, protams, pilnīgi atbalstam latviešu valodas, latviešu kultūras attīstību, bet neierobežojot citas kultūras, citas vajadzības cilvēkiem, nepazaudēt savu etnisko piedarību, savu ģimenes un mātes valodu. Mūsu saraksta līderi Rīga Miroslavs Mitrofānovs, Irīna Cvetkova, Jakobs Plīners, Vladimirs Buzājevs, Latgalē jaunais vīrs, Daugavpils domas deputāts Jurijs Zaicevs, Zemgalē skolotāja Ļudmila Ušakova, Kurzemē bijusi Liepais domas deputāte un civiltiesība aizstāvē Elita Kosaka. Kā jūs redzat, mums divos apgabalos priekšgalā esot sievietes, un sievietes ir esot ļoti labi pārstāvētas. Pagaidām, diemžēl, mums Saimā nav dzirdam pilnvērtīgi krieviski runājuša kopiena, un tas ir liels trūkums. Es domāju, ka nākamajā Saimā šis trūkums tiks pārvarēts ar to, ka mūsu partijai būs pilnvērtīgi pārstāvētas.